Šobrīd Jēkabpilī nekas neliecina par plūdu draudiem. Pilsētas teritorijā Daugavas vidus ir brīvs no ledus, tikai pie krastiem upe ir aizsalusi un pat rauslo ledu rosās bebri. Ūdens līmenim Daugavā pie Jēkabpils dažu pēdējo dienu laikā ir tendence pazemināties, un šobrīd tas ir aptuveni 5 metrus zemāks par janvāra plūdu maksimālo atzīmi. Tomēr sinoptiķu prognozētais atkusnis un stiprās lietavas, kas sāksies pēc dažām dienām, rada bažas par plūdu risku. Tāpat iedzīvotāji satraucas par to, ka lejpus Jēkabpils gan Daugavu, gan Sakas upi klāj ledus. Jēkabpils novada pašvaldības civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts skaidro, ka uztraukumam nesot pamata.
Jau novembra beigās Vižņu sega sastājās jau pie Pļaviņām. Decembra sākumā tā jau nokļuva līdz Jēkabpils pilsētai. Bet labā ziņa ir, ka Vižņi nav sablīvējušies. Pateicoties lielajam augstumam, viņi uzreiz sasala, neblīvējoties. Tas nozīmē, ka ūdens caurplūdums ir nodrošināts un ūdens tiek projām.
Pagājušajā ziemā pirms plūdiem bija izveidojies liels Vižņu sablīvējums gan Sakas upē, gan Daugavā, pilnībā nosprostojot ūdenim ceļu uz priekšu. Šoziem, vismaz pagaidām, tādu sastrēgumu nav. To uzsver arī Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas.
Ūdenim ir kur iet, tas, ka viņš pacelsies par metru, par diviem, par 2,5 metriem, tam nav dižas nozīmes, viņš skries ūdens, aizskries uz Hesu un aizskries uz jūru, tur, kur vajag. Saka ir aizsalusi, tātad papukšu ūdens iet. Daugava ir lielā daļā līdz Pļaviņām ir aizsalusi, nu, respektīvi aizvilkta ciet, tātad ūdens pa iet. Ja mēs runājam par lietus un sniega lielo daudzumu, kas kusīs, tad jāsaprot to, ka zeme ir atlaidusies, viņa nav sasalusi, tas nozīmē, ka zeme uzņems, kā švamme uzņems vēl ļoti daudz mitruma. Uz Daugavu neskries vienā stundā tur ļoti liels apjoms ūdens.
Arī citi apstākļi, kas noveda līdz plūdiem janvārī, tagad ir nedaudz citādāki, skaidro Latvijas televīzijas laikaziņu redaktors Toms Brīcis.
Ūdens līmenis šoziem ir augstāks nekā pirms plūdiem, tas ir slikti. Sniega daudzums Daugavas basēnā aptuveni līdzīgs kā pagājušajā ziemā. Prognozes par atkusni pagaidām cerīgākas, jo atkusnis pakāpeniskāks, un nokrišņu daudzums arī netiek prognozēts tik liels, lai gan decembra otrajā pusē bieži gaidāms lietas. Vienkārši nelīst tik daudz kā pagājušajā ziemā. Līdz ar to plūdu risks pastāv, bet šobrīd vēl nav tāds apstākļu kopums, kas ļautu prognozēt lielu plūdu atkārtošanos.
Lai gan apstākļi ir labāki nekā pagājušajā ziemā, pašvaldība, ņemot vērā janvāra pieredzi, gatavojas iespējamajiem plūdiem, stāsta Jēkabpils novada pašvaldības civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts.
Ir izstrādāts arī rīcības plāns, ir iepirkti bentonīta māla paklāji, rezervē, lai stāv mums plēves, ruļi tiek pirkti, apzināts, kāds mums ir atlikums ar lielajiem big bag maisiem, smilšu krājumi. Būsim gatavi arī sliktākiem scenārijiem.
Jēkabpilī joprojām turpinās Daugavas aizsargdambja remonts, kura laikā tiek veikti arī rakšanas darbi. Tomēr būvdarbu veicējs SIA Jēkabpils PMK sola, ka visos rakšanas darbu posmos dambis tuvāko dienu laikā būšot sagatavots ūdens līmeņa kāpumam upē. Stāsta būvdarbu vadītājs Jānis Dimans.
Saistībā ar gaidāmajiem plūdu riskiem šie darbi šonadēļ tiks nobeigti līdz pilnam ciklam. Dambis tiks nostiprināts saistībā ar to, kad iespējams var būt ūdens līmeņa celšanās. Bet par dambu drošību nevajadzētu satraukties, jo viņš ir pastiprināts visās vietās, kur mēs esam ķērušies klāt. Dambi ķermenis ir tikai bijis uzlabots, kļuvis spēcīgāks, ir sabērts vāja nefiltrējošas gruntis, tur bentonīta māla paklāja, kas saskarsmē ar ūdeni uzbriest un veido tādu kā ekrānu, kas neļauj ūdenim filtrēties caur dambi. Un arī dambi augšana nostiprināta ar dolomīta šķembām.
Atbildīgie dienesti veikuši arī citus sagatavošanās darbus, piemēram, noslēguši lietus kanalizācijas sistēmas caurtekas. Saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas centra šī brīža prognozēm Jēkabpilī jau tuvāko dienu laikā termometra stabiņš pakāpsies virs nulles un sagaidāmas pirmās lietavas. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.